Assalomu alaykum, opa-singillar. Muqaddas kalomdagi Rohila va Leya hikoyasida ro'y bergan voqealar jarayonini kuzatishda davom etamiz. O'tgan safar Rohila turmush o'rtog'ini o'z opasiga mehriga yo'qlar evaziga bir kechaga taqdim qilgan haqida o'qidik. Odamlar qadim zamonlardan turli xurofotlarga ishonishgan. Bugun ham afsuski bu odatlar yo'qolmagan. Rohilaning shaxsiga qaraydigan bo'lsak, u xurofotlarga beriladigan, Yoqubni juda sevgan, chiroyli bir qiz. Shu xolos. Odamlar bu o'simlik Rohilaga homilador bo'lishiga yordam beradi deb ishonishgan. Har qanday ayolga homilador bo'lishga yordam berishiga ishonishgan. Biz o'ta axloqsiz narsalar haqida ham xabardormiz. Bu yerda ham ko'p xotinlik vaziyati yuzaga kelgan. Ya'ni bir odamning ikkita xotini bo'lib, u bittasini yoqtiradi, boshqasini esa yoqtirmaydi. U har doim tunni o'zi yoqtirgan xotini bilan o'tkazadi. Biroq u yoqtirgan xotin kelishuv tuzadi. Bu kelishuvga ko'ra, u o'z erini biroz muddatga opasiga berish evaziga o'zi istagan narsasiga erishadi. Bu narsani o'qish yoqimli emas. Nima uchun Muqaddas Kalom bizga bu yoqimsiz narsa haqida aytyapti? Muqaddas Kalom bizga bu yoqimsiz narsaning aytishining asosiy sababi bu narsalarning chindan ham sodir bo'lgani. Kalom o'z qahramonlari haqidagi yomon narsalarni yashirmaydi. Bu haqda ham gaplashamiz. Ibtido 12-bobda Ibrohim Soroga xoinlik qilganini ko'rdik. Keyin Ibrohim bu uning yangi ismi. Ibtido 20-bobda yana Soroga nisbatan xoinlik qiladi. Kalom o'zining eng buyuk qahramonlarining eng yomon tomonlarini qanday ko'rsatgani haqida gaplashganmiz. Bu dalillarning haqiqat ekanligini ham aytib o'tdik. Agar biz faqat qahramonlik qismlarini ko'rsatmoqchi bo'lganimizda, faqat yaxshi qismlari yozilgan bo'lardi. Biroq unda hammasi, yomon qismlari ham, ahmoqona qismlari ham, xurofiy qismlari ham yozilgan. Endi savol tug'iladi. Leya bilan Rohila ana shu o'simliklar ayol kishining homilador bo'lishiga yordam berishiga ishonishganmi? Ha, ishonishgan. Kalom ana shu o'simliklar ayol kishining homilador bo'lishiga yordam beradi deb o'rgatadimi? Yo'q, o'rgatmaydi. Kalom bizga ana shu ayollarning, hatto Yoqubning o'zi ham bunga ishonganini ko'rsatadi. Bu ayollarning farzandlar ko'rishi Xudoning irodasi va tayinlagan vaqtiga ko'ra Xudoning xohishi hamda boshqaruv tufayli sodir bo'lganini ibtido kitobi orqali yaqqol ochib beradi. Biroq ibtido 30-bobda biz 2 marta haqiqiy xurofot, irim sirimlarni ko'ramiz. Avval Rohila bilan bo'lgan irim sirim, keyin esa chorva bilan bo'lgan irim sirim. Keling, hozir bir narsa haqida gaplarsak. Nima uchun Leya farzand ko'rishda davom etdi? Chunki mana shuning natijasida u yana 2 o'g'illik bo'ldi. Shunday qilib, Rohilaning bitta ham o'g'li bo'lmay turib, Leya 6 o'g'il ko'rdi. Aytmoqchi, ibtido kitobini to'liq o'rganganimizda, kitobni yozayotgan Muso voqealarning xronologik jihatlarini ham yozib ketgan. Bu bilan nima demoqchiman? Ibtido kitobini o'rganganimizda, bu oila hali Kanonga yetib bormasdan oldin Yusuf hali tug'ilmaganini bilib olamiz. Biroq Muso farzand ko'rayotgan bu ayollar haqida yozganida, Yoqub qanday qilib tog'asining uyidan ketib, Xoron orqali Kanonga borgan haqida yozadi. Lekin biz hozir aynan mana shu farzandlar haqida gaplashyapmiz. Nima uchun degan savol tug'iladi. Rohila tanlangan ayol. Rohila Yoqub sevgan ayol. Biroq u nima uchun farzand ko'rmayotgan edi? Farzand ko'rish uchun nega buncha uzoq vaqt o'tdi? Afsuski, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bu savollarga keyingi suhbatlarimizdan javob olishimiz mumkin. Salomat bo'ling.